ora 21 aici Radio Europa Liberă și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Secretarul de stat american în vizită la Kiev.
Ștefan cel Mare și istoria Moldovei.
Și dicționarii european astăzi despre șomaj. La început, buletinul de știri. Alianța pentru Integrare Europeană a convenit astăzi ca referendumul pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot direct să aibă loc duminică 5 septembrie. Președintele interimar Mihai Ghimpu sugerase joi că va dizolva Parlamentul după referendum pe 16 septembrie, urmând ca în luna noiembrie să aibă loc alegeri parlamentare anticipate și alegeri prezidențiale, dacă la referendum se decide ca șeful statului să fie ales de către popor. Liberalii au cerut astăzi colegilor lor din celelalte partide ale Alianței pentru Integrare Europeană să condamne criticarea de către Rusia a decretului prin care a fost instituită în Moldova ziua ocupației sovietice pe 28 iunie. Apelul a fost făcut astăzi la ședința Parlamentului de deputatul liberal Corina Fusu. I-a spus că decretul președintelui liberal Mihai Ghimpu restabilește adevărul istoric, dar a adăugat că liberalii doresc relații bune cu Federația Rusă. Decretul fusese condamnat de Ministerul de Externe al Rusiei și de Duma de Stat. Ministerul Securității de la Tiraspol a dat publicității un autodenunț scris al lui Ilie Cazac, care ar recunoaște că a lucrat pentru Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău din 2004. Autodenunțul difuzat de agenția oficială de la Tiraspol Olvia Press s-ar conține într-o scrisoare adresată de tânărul din Bender, șefului misiunii OSCE din Moldova, Filip Remler. Vicepremierul Victor Osipov a declarat Europei Libere că presupusul autodenunț al lui Cazac ar demonstra că autoritățile transnistrene nu au alte dovezi împotriva lui. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat astăzi la Kiev că ușa NATO rămâne deschisă pentru aderarea Ucrainei. Ea a făcut declarația la o întrevedere cu ministrul de externe ucrainean.
Ukraine is a sovereign and independent country.
Hillary Clinton a spus că Ucraina este o țară suverană și independentă care are dreptul să-și aleagă propriile alianțe, după cum îi sunt interesele de securitate. Președintele Victor Ianucovici și guvernul său au abandonat politica aderării la NATO, promovată de fostele autorități pro-occidentale din Ucraina. Insurgenții au atacat astăzi sediul unei organizații umanitare americane din nordul Afganistanului și au ucis 5 oameni. Guvernatorul provinciei Kunduz a spus că agresorii au omorât 3 străini, un german, un britanic și un filipinez, un paznic afgan și un polițist, iar 20 de oameni au fost răniți. Atacul a fost revendicat de milițiile taliban, care au spus că la el au participat 6 combatanți și atacatori sinucigași. O explozie a ucis un om și a rănit câțiva în timpul unui protest al sârbilor în orașul divizat etnic Mitrovița din Kosovo. Poliția kosovară crede că în mulțime a fost aruncată o grenadă când aproximativ 1000 de sârbi protestau față de decizia autorităților de etnie albaneză ale Kosovo să deschidă un oficiu al stării civile în partea sârbă a orașului. La Cupa Mondială la fotbal, Olanda a învins astăzi Brazilia cu 2-1 în primul meci al sferturilor de finală și a devenit prima semifinalistă. Brazilia a plecat acasă. În cel de-al doilea meci al sferturilor, Ghana joacă în această seară cu Uruguayul. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Decretul președintelui interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, de instaurare a zilei ocupației sovietice și de comemorare a victimelor comunismului continuă să suscite reacții critice și ultimative din partea unor reprezentanți de rang înalt din ierarhia politică de la Moscova. Primarul Moscovei și membru de bază al partidului premierului Vladimir Putin cere boicotarea produselor moldovenești de către moscoviți. Reprezentantul permanent al Federației Ruse la Uniunea Europeană, Vladimir Kirjov, spune că decretul domnului Ghimpu nu adaugă optimism în problema reglementării transnistrene.
La Chișinău, Alianța pentru Integrare Europeană pare mai vulnerabilă ca niciodată, reușind cu greu să stabilească data la care se dezbate raportul întocmit de istorici despre comunismul din Moldova.
Dacă data dezbaterii a fost stabilită până la urmă între membrii Alianței în Parlament, ei nu s-au putut pune de acord asupra unei replici la criticile Dumei ruse la adresa decretului lui Mihai Ghimpu despre ziua ocupației sovietice. Amănunt are Liliana Barbăroșe.
Liberalii au propus astăzi colegilor lor din alianță să subscrie unei declarații în care au numit un amestec nepermis în treburile interne ale Republicii Moldova. Declarația de acum 2 zile a deputaților ruși, prin care aceștia au condamnat decretul lui Mihai Ghimpu privind numirea zilei de 28 iunie drept zi a ocupației sovietice. Corina Fusu, din citire declarației.
Declarația constituie și o tentativă de destabilizare a situației politice interne. În același timp, considerăm că atitudinea adoptată de Duma de Stat este contraproductivă în procesul bilateral moldorus.
Liberalii consideră că decretul lui Ghimpu restabilește adevărul istoric, dar atrag atenția că își doresc și relații bune cu Federația Rusă. Reacția democraților a fost însă extrem de dură. Liderul acestora, Marian Lupu, a părăsit sala de ședințe a Parlamentului, iar președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, a urcat imediat la tribună cu următoarea declarație.
Ceea ce face acum colega noastră de la Partidul Liberal, iarăși încearcă să introducă zvane, să-l folosească și pe Ștefan de acum, ca să dezechilibrăm. Noi toți care suntem în această sală, îl iubim pe Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a promovat o politică echilibrată și a fost prieten cu toți vecinii, inclusiv cu Rusia.
Replica legată de domnitor a venit după ce președintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, îi îndemnase pe colegii săi democrați să nu se lase în polemici chiar de ziua în care Moldova îl comemorează pe Ștefan cel Mare. Răspunzând după dezbateri unei întrebări despre trăinicia alianței după acest nou subiect de ceartă între membrii ei, Marian Lupu a spus:
dacă este beton, atunci este de cea mai proastă calitate.
Nici ceilalți membri ai coaliției nu au salutat declarația liberalilor și liderul fracțiunii PLDM, Mihai Godea, și cel al AMN, Serafim Urechean, au chemat la calm.
N-am luat nicio decizie, fiindcă tot a fost un exprompt ca și decret.
Eu văd că populismul e la el acasă, nu numai la Chișinău, dar și la Moscova. Trebuie să delimităm textul de context. Adevărul istoric nu poate nega nimeni, dar noi vrem să ajutăm sau vrem să încurcăm și mai multiță.
În declarația adoptată acum două zile, parlamentarii ruși susțin că odată cu venirea la putere a noii guvernări, Republica Moldova s-a transformat într-o sursă de destabilizare regională și de imprevizibilitate politică. Membrii alianței, alții decât liberalii, cred că nu trebuie să se acorde prea mare atenție acestei declarații, pentru că ea ar fi o reacție emotivă, firească, la un gest nechipzuit din partea lui Ghimpu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Economiștii nedogmatici nu încetează să repete că nu există economie funcțională fără șomaj. Numai societățile totalitare pot promite în programele lor utopice și irealizabile că vor ajunge să ofere populației un șomaj zero. Nimeni însă nu a putut până acum să calculeze care este procentul șomajului acceptabil. Cât la sută din populația activă a unei țări poate fi la șomaj, în vreme ce se spune totuși că economia funcționează și este sănătoasă. Unii au încercat să ofere o cifră, 5% de pildă. În acest moment însă, media europeană a depășit 10% de șomeri din populația activă, ceea ce reprezintă cea mai ridicată rată a șomajului la scară europeană din ultimul deceniu. Desigur, fiind vorba de o medie, asta înseamnă că în multe țări șomajul este mult mai ridicat de 10%. Astfel, în Europa Occidentală, Spania are cel mai mare șomaj, care în unele regiuni depășește 20%, de 3 ori mai mult decât rata oficială din România. Șomajul nu ține de legislația europeană, așa încât, în afară de a asigura dreptul la un șomaj minim, țările Uniunii sunt libere să legifereze în legătură cu durata și modalitatea acordării ajutorului de șomaj, cu drepturile șomerilor și așa mai departe. Astăzi, legislația europeană le dă chiar dreptul șomerilor să locuiască temporar într-o altă țară a Uniunii pentru o perioadă rezonabilă, cum spun textele europene, pentru a-și căuta de lucru în acea altă țară. În absența unei definiții a perioadei rezonabile, majoritatea țărilor operează cu o perioadă acceptată de 6 luni, în care un străin la șomaj dintr-o altă țară a Uniunii are dreptul să locuiască acolo în căutare de lucru. Chiar și cineva care părăsește definitiv o țară în care primește ajutorul de șomaj are dreptul să continue să primească acel ajutor vreme de încă 3 luni după ce a părăsit țara. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Perspectiva de a completa armata de peste 100.000 de șomeri de Republica Moldova îl sperie pe Valeriu Vasilache, un bărbat de 51 de ani care de câteva săptămâni dă târcoale unei agenții de angajare în câmpul muncii. Proaspăt concediat de o companie de transporturi și cu sănătatea eșubrezită, bărbatul ar accepta și o slujbă de paznic de noapte doar să nu fie șomer, chiar dacă remunerarea acestei munci nu ar fi cu mult mai înaltă decât ajutorul de șomaș care îi se cuvine. După ce a cotizat vreme de vreo 30 de ani, el poate să primească în jur de 800 de lei timp de câteva luni, dar nu mai mult de 9, în funcție de cât de repede își va găsi o slujbă.
Am fabile și șasoacul, numai comunale îmi trebuie 1000 de lei să plătesc. Dar ce să faci dacă statul sărac?
Sistemul de asigurări sociale în Republica Moldova în caz de șomaj numai generos nu poate fi numit, recunosc autoritățile. Un șomer cu acte în regulă, adică înregistrat oficial, poate beneficia de un ajutor de șomaj care variază între 800 și 1300 de lei, adică între 30 și 50% din salariul mediu pe economie. Este vorba despre 50-75 de euro la un coș minim de consum de 80 de euro sau de 1350 de lei potrivit ultimelor date. Cum se explică această zgârcenie a statului nu este greu de presupus. Iată, de exemplu, argumentul directorului Agenției Guvernamentale de Profil, Ion Holban.
Nu suportă bugetul de stat cheltuieli foarte enorme.
Spre deosebire de statele în care un șomer beneficiază de ajutor din partea statului până își găsește un loc de muncă, în Moldova există câteva termene limite și astea sunt de 6, 9 și 12 luni în funcție de perioada de cotizare. Ion Holban are o explicație și pentru această situație.
Dacă mergem pe principiu în cauză, persoana nu va fi activă ca să-și găsească locul de muncă.
Iată însă cum apreciază oamenii rămași în afara câmpului de muncă protecția socială pe care o primesc din partea statului.
Știi ce întrebare e asta? Frigii. Trebuie să ridici capul la cer și străzi. Turierii, șomier. Ești numai la transport de acum. Acolo achiță, acolo achiță, acolo trebuie să achiți. Prețurile sunt mari.
Uite, crohi получаем.
Primesc niște fărâmituri, nu pot cumpăra mai nimic pe asta. Ne-a spus o femeie care este șomeră de 6 luni. Despre închirierea unei locuințe, achitarea unor asigurări medicale pentru întreaga familie sau indemnizații adăugătoare pentru copii, lucruri de care se pot bucura șomerii în cele mai multe dintre statele dezvoltate, în Moldova nici vorbă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat astăzi la Kiev că ușa NATO rămâne deschisă pentru aderarea Ucrainei. Vorbind la o întrevedere cu ministrul de externe ucrainean Constantin Grishchenko, Clinton a dat însă de înțeles că Statele Unite nu vor să exercite presiune asupra Ucrainei.
Ukraine is a sovereign and independent country.
I-a spus că Ucraina este o țară suverană și independentă care are dreptul să-și aleagă propriile alianțe, ușile NATO rămân deschise, dar Ucraina este cea care decide ce cale să urmeze și care sunt interesele de securitate. Autoritățile ucrainene de astăzi, în frunte cu președintele Viktor Yanukovych, au abandonat politica de aderare la NATO promovată de fostele autorități pro-occidentale. Joi, Parlamentul de la Kiev a votat în ultima lectură o lege care proclamă oficial statutul de neutralitate al Ucrainei. Organizațiile ucrainene pentru drepturile jurnaliștilor s-au plâns în ultimele săptămâni de presiune asupra presei după venirea președintelui Yanukovych la putere în februarie anul acesta. Chestiunea s-a aflat pe agenda discuțiilor purtate astăzi la Kiev de secretarul de stat american.
We're also encouraged by your government's commitment.
Hillary Clinton a spus că Statele Unite sunt încurajate de angajamentul guvernului de la Kiev să sprijine libertatea presei și să întreprindă pași concreți pentru a asigura independența presei ucrainene. Dorim să conlucrăm la avansarea democrației și supremației legii, a declarat Clinton. Ministrul de externe ucrainean, Constantin Grishchenko, a dat asigurări că autoritățile de la Kiev sunt deschise unui asemenea dialog. Faptul că una din întrebările de la conferința de presă comună a celor doi a venit din partea instituției media cele mai critice cu guvernul este o dovadă a deschiderii, a spus Grishchenko. Ucraina este prima țară vizitată de Hillary Clinton într-un turneu. care mai include Polonia, Armenia, Azerbaijanul și Georgia.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În minutele următoare, despre cum, după 506 ani, domnitorul Ștefan cel Mare continuă să intereseze pe politicieni, dar și să-i dezbine, și o agendă culturală despre un succes în Polonia al unui artist plastic de la Chișinău. Toate relatările, interviurile, comentariile, analizele și materialele multimedia ale Europei Libere le găsiți pe internet, de ascultat și de citit.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldovenii îl comemorează astăzi pe domnitorul Ștefan cel Mare, de la moartea căruia se împlinesc 506 ani. Figura sa este revendicată de toate forțele politice care s-au aflat la putere de la proclamarea independenței Moldovei. Cu toate acestea, actuala alianță de guvernare și opoziția comunistă, care îl consideră pe Ștefan cel Mare precursorul statalității moldovenești, au depus flori la monumentul domnitorului la ore diferite. Lucia Deaconu relatează.
Ceremoniile organizate de guvern și Ministerul Culturii în memoria domnitorului Ștefan cel Mare au început cu depuneri de flori la monumentul din centrul capitalei, unde s-au adunat și câteva zeci de oameni de rând. Membrii alianței n-au ținut discursuri la microfoane, cum se aștepta, ci s-au recules în mijlocul mulțimii. Ministerul Culturii și Uniunea Scriitorilor au organizat în acest an un recital literar-muzical chiar lângă monumentul domnitorului. Oamenii de rând cu care am stat de vorbă însă păreau mai mult preocupați de starea actuală a lucrurilor decât de trecutul glorios al Moldovei sub Ștefan cel Mare. Andrei Golban, de 67 de ani, mi-a mărturisit că a venit cu gândul să-i mustre pe liderii alianței pentru comportamentul său.
Poporul vrea unire între cetățeni și guvern.
Pe pensionarul Mihai Dodu l-am cunoscut la fel de copleșit de situația politică a țării.
Nu putem noi să fim liniștiți în ziua de azi. Cu ocazia asta că armata acei bolșevică că stă în Transnistria, acelea mașini care ne-au dus pe noi în Sibiria, stă în cetatea lui Ștefan, rachete, armament. Aș vrea să mă adresez și către comuniști și către toate partidele să fie o leacă oameni mai cu scaun la cap, pentru că ei dacă or să facă și trebuie poporul să înțeleagă, dacă or să margă unul la dreapta și unul la stânga, n-am să hotărâm nimic.
Nea Gheorghe, alt participant la eveniment, a venit să-l cinstească pe domnitor sub impresia calităților de patriot ale acestuia.
El a fost așa o persoană, așa un om pentru țară a fost. Nu că acum moia sunt de ăștia care numai se împle buzunările, să facă tot ce. Să dea Doamne să știe bine. Eu gândesc că te doresc ca să știe și trăim și noi pe pământul nostru o leacă mai binișor.
Rugat de ziariși să comenteze semnificațiile acestei zile, președintele interimar Mihai Ghimpu a adus vorba despre demnitate, făcând aluzie la situația de după declararea zilei de 28 iunie, zi a ocupației sovietice.
Ne mândrim cu Eminescu, ne mândrim cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazu, dar când vin momente importante, uităm și aplicăm capul.
Deși unanim în ideea de a-l comemora pe domnitor, comuniștii care îl consideră pe Ștefan cel Mare un precursor al statalității moldovenești pe care o promovează, au decis să depună florile la monumentul voievodului din centrul capitalei cu o oră înaintea ceremoniilor organizate de guvern. Ștefan cel Mare a fost comemorat dintotdeauna în Moldova după proclamarea independenței. Liderii politici de toate orientările au revendicat figura voievodului, fiecare găsind în ea un promotor al valorilor pe care le împărtășesc. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
De la trecut la prezent, de 6 luni, la cârma OSC se află Kazahstanul. Recenta instabilitate și ciocnirile interetnice din Kirghizistan au prezentat un test puternic pentru Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și pentru țara ce deține în prezent președinția rotativă. Analiștii se tem că Kazahstanul a picat testul pentru că a pus propriile interese naționale mai sus de atribuțiile în calitate de șef al Corpului de Securitate al regiunii Eurasia. Analiza corespondentului Europei Libere, Robert Carlson, este rezumată de Paul Hodorogea.
Kazahstan a fost împotriva intervenției internaționale în contextul crizei din Kirghizistan și a închis granițele cu acesta. Corespondentul Europei Libere Robert Colson spune că aceste două mișcări au determinat apariția criticilor care susțin că interesele naționale și regionale ale Kazahstanului au subminat eficiența lui în conducerea OSCE, singura organizație internațională în permanență pe teren în această regiune, care ar fi putut și ar fi trebuit să fie mai proactivă. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe kazah, Askar Abdrahmanov, a spus Europei Libere că OSCE a răspuns energic la tulburări și că a lucrat împreună cu alte organisme internaționale. Este de remarcat că de la începutul crizei în Kirghizistan, OSCE a fost prima organizație care a participat la stabilizarea situației din această țară, spune ministrul. Alți observatori susțin că regimurile autoritare din regiune, inclusiv Kazahstan, nu sunt interesate în stabilizarea situației din Kirghizistan, dar sunt interesate în prevenirea răspândirii acestor violențe și în țările lor. Paul Kuinjad este directorul grupului crizelor internaționale din Bishkek. El spune că Kazahstan este un exemplu foarte bun a ceea ce se întâmplă în cazul în care un regim autoritar este înlocuit de un regim confuz, dar liberal-democratic. Un jurnalist și analist din Bishkek, Kuban Abdimen, spune că Kazahstan a acționat mai mult ca un aliat al Rusiei în ce privește Kirghizistanul decât ca președinte al OSCE. Tolgane Umbetalieva, directorul al Fundației pentru Dezvoltarea Democrației din Almaty, crede că decizia închiderii hotarelor a fost dictată de temerile Kazahstanului pentru propria stabilitate. Iar directorul Departamentului Asia Centrală a Institutului Moscovei a Comunității Statelor Independente, Andrei Grozin, spune că Kazahstan a fost interesat în primul rând de președinția OSCE pentru propriile sale scopuri politice interne. Acest proiect a fost destinat să arate încă o dată populației cât de norocoasă este să aibă un astfel de lider național ca Nazarbayev și cât de norocoasă este în general. Analista politică kazahă Umbetalieva spune că odată ce a luat președinția OSCE, Kazahstan a pierdut interesul în cadrul acestei organizații, iar până acum interesele politice interne ale Kazahstanului au dominat interesele internaționale ale OSCE.
Revista britanică Economist publică în numărul său de astăzi un amplu articol despre amenințările de pe internet, sugerând că a venit momentul ca țările lumii să discute despre dezarmarea spațiului cibernetic, un articol rezumat de Mircea Țicudean.
Economist scrie că spațiul cibernetic a devenit al cincilea domeniu de război al planetei, după uscat, mare, aer și spațiul cosmic. Unii își imaginează scenarii catastrofale, în care căderea unei rețele de computere duce la explozii în uzinele chimice, la deraierea sateliților de pe orbită și așa mai departe. Majoritatea experților, scrie revista britanică, spun că asemenea scenarii sunt alarmiste. Dar infiltrarea rețelelor de computere este o sarcină relativ ușoară pentru cei care au voința, mijloacele și timpul necesar, fie că sunt hackeri, fie că sunt angajații guvernelor, iar urmele sunt și ele ușor de șters. Economist amintește că atacurile cibernetice împotriva Estoniei din 2007 și împotriva Georgiei din 2008 au fost atribuite de mulți Kremlinului, dar cercetările au dus doar la cibercriminali mărunți. Multe din computerele folosite în atacuri aparțineau de fapt unor americani nevinovați, victimele hackerilor. Unul din motivele pentru care guvernele occidentale au ezitat până acum să combată spionajul cibernetic este că guvernele însele îl practică, observă Economist. În opinia revistei, armele cibernetice sunt la fel de periculoase ca arma atomică, dacă nu chiar mai periculoase, inclusiv pentru că ele se planifică și dezvoltă în secret și nu sunt tema vreunor negocieri globale ca în cazul arsenalelor nucleare. Un răspuns la această amenințare în creștere, scrie Economist, a fost riposta militară. Iranul susține că are a doua cea mai mare ciberarmată din lume. Rusia, Israelul și Coreea de Nord se mândresc și ele cu asemenea realizări, iar Statele Unite au înființat un comandament cibernetic care apără rețelele proprii și pregătește atacuri împotriva celor ostile. Iar NATO discută în ce măsură atacurile cibernetice trebuie considerate agresiuni militare, de felul celor care activează datoria tuturor membrilor de a sări în ajutorul membrului agresat. Economist este de părere că, în mod paradoxal, cea mai mare putere militară a lumii este și cea mai vulnerabilă la agresiuni cibernetice. Asta pentru că Statele Unite depind în mai mare măsură decât alte țări de computere. Și tocmai pentru că Statele Unite sunt o putere militară convențională covârșitoare, adversarilor sunt mai tentați să încerce căi alternative de atac. De aceea, crede revista britanică, Statele Unite ar trebui să preia inițiativa negocierii unor acorduri globale în privința spațiului cibernetic. NATO și Uniunea Europeană ar trebui să spună limpede că atacurile de acest fel, ca și cele convenționale, vor provoca riposte, iar Organizația Națiunilor Unite sau semnatarii Convenției de la Geneva vor trebui și ei să echivaleze ciberatacurile cu atacurile convenționale. Economist atrage însă atenția că internetul nu este un bun public, este o rețea de rețele aflată în majoritate în proprietate particulară. Așa că pentru instaurarea unei ordini cibernetice acceptabile va fi nevoie de cooperarea guvernelor cu sectorul privat. Aceste măsuri nu vor eradica delictele, spionajul sau războaiele în spațiul cibernetic, dar vor face lumea un loc ceva mai sigur, conchide revista britanică Economist.
Mircea Țicudean și editorialul revistei Economist din această săptămână. Și rămânem la presă, dar la cea din România. Tania Radu.
La București, presa înregistrează declinul Partidului Democrat Liberal aflat la guvernare. Europarlamentarul PDL, Cristian Preda, vorbește într-un interviu la România Liberă de o ruptură între guvernul condus de Emil Boc și partid, chiar dacă premierul este liderul formațiunii. Boc ar fi trebuit să demisioneze de mult, crede Preda, care se teme că actualul premier se va agăța de funcție. Soluția este, în opinia sa, negocierea unei noi formule de guvernare, care ar trebui să fie una consensuală. Interviul semnalează relația tensionată dintre guvern și președintele Traian Băsescu, care a fost liderul PDL înainte de a ajunge la Cotroceni. Etalează de asemenea luptele interne din PDL, în care se înfruntă grupuri de influență și tendințe doctrinare diferite. Nici opoziția nu stă mai bine, rezultă dintr-un comentariu semnat în evenimentul zilei de Silviu Sergiu. Faptul că propunerea liderului liberal, Crin Antonescu, de a construi împreună cu socialdemocrații o alternativă la actuala guvernare, a fost desmințită public de președintele PSD, Victor Ponta, acest fapt ar fi de natură să afecteze imaginea de ansamblu a opoziției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Astăzi Dumitru Crudu s-a gândit să ne vorbească despre Ștefan Rusu, artistul plastic care și-a vernisat la Chișinău o lucrare ce este instalată în capitala Poloniei.
Instalația pe care Ștefan Rusu a ridicat-o într-un cartier industrial al Varșoviei se cheamă Bloc 89 și reprezintă o alegorie despre relația atât de tensionată între individ și istorie. Lucrarea se compune din două paliere. Primul înfățișează o curte și o fațadă de bloc de pe vremea socialistă, iar cel de-al doilea un palier de după prăbușirea socialismului. Curtea de pe timpul comunismului mai conține și o bancă garnisită cu o masă pentru dame, iar tinda post-socialistă este compusă dintr-o saltea ca cele de la circ, bune pentru a executa saltul spectaculoase. Bineînțeles că ușa prin care se intră în bloc este ternă și cenușie, iar platforma de după îți ia pur și simplu ochii. Prin aceste detalii, artistul nu vrea doar să sugereze diferențele dintre cele două epoci istorice, ci niște lucruri cu mult mai profunde. Pe de o parte, este vorba despre raportul dintre aparență și esență și despre reamintirea faptului că, deși prin 88 și 89 foarte puțini erau cei care credeau că o să dispară comunismul, acesta totuși a dispărut. Adică artistul vrea să ne spună că istoria este imprevizibilă și, într-un fel sau altul, îl modelează pe individ. Pe de altă parte, un alt sens al instalației e că cele două planuri de multe ori coexistă. Ba mai mult decât atât, acestea coexistă chiar în mulți dintre contemporanii noștri, mentalitatea colectivistă fiind într-un război foarte aprig și înverșunat cu cea individualistă, chiar în interiorul unora dintre concetățenii noștri, sau alte ori nu neapărat într-un război, ci într-o armonie suspectă. Un asemenea om pe care îl descrie Ștefan Rusu, care joacă la mai multe nunți, este deopotrivă confuz, dar și dramatic în același timp, pentru că la mai bine de două decenii de la prăbușirea socialismului încă nu știe încotro să o ia. Una peste alta, Ștefan Rusu consideră că în lucrarea sa este o doză de ironie.
E o invitație ca individul să conștientizeze în felul ăsta lucrurile.
Prin această lucrare, Ștefan Rusu continuă demersul artistic și social al tinerilor cineaști români, care au căutat să se placeze în spatele omului mic și să vadă lumea cu ochii acestuia. Din Chișinău, Dumitru Cudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
Dacă vreți să știți ce firmă de la Paris a comandat modele de haine purtate de francezi în evul mediu, citiți în Făclia de mâine un material despre școala profesională numărul 1 din Chișinău. Ce destin îi așteaptă pe cei peste 4.000 de absolvenți ai primei instituții de profil politologic din Republica Moldova? Răspunsul aflați într-un articol despre Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova, câteva observații critice asupra desfășurării examenului de absolvire în 2010 în Școala Medie de Cultură Generală evocă în Făclia Nina Gulpescu. Cât de important este ca profesorul școlar să posede limba modernă la cel mai înalt nivel? Citiți reflecțiile pe marginea acestei probleme ale lui Tudor Rusu, redactor șef.
Cu recomandările din Făclia punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio